äies, looduse, radu.
Tänavuseks Euroopa aasta puuks valiti 200 aasta vanune Orissaare tamm. Aasta puu valimistest võttis veebruari kuu jooksul üle kogu Euroopa osa ligi 200 000 inimest. Orissaare tamm sai esikoha 60 000 häälega. Eesti võidutamme puhul toodi esile tema erilist asukohta, nimelt asub Euroopa aasta puu Orissaares Saaremaal keset jalgpalli väljakut. Euroopa aasta puu auhinnad seremoonia toimub Brüsselis 22. aprillil. Euroopa aastapuu valimise eesmärgiks on juhtida tähelepanu puude looduslikule ja ajaloolisele pärandile ning julgustada ühiskondi säilitama looduslikku mitmekesisust ja terviklikkust. Orissaare tamme Euroopa aastapuu tiitli esitanud arboristide koja esimees Eiki Hanso rääkis, et lisaks Eestile sai Orissaare tamm hääli ka Ameerikast, Inglismaalt, Soomest ja isegi Jaapanist. Igapäevane kontoritöö juhatas aktsiaseltsi Regio kartograafi Viljandimaa seni kõige kõrgema mäeni, millel puudus isegi nimi. Et selle mäe nimi võiks olla Ärjassaare, otsustasid asjaosalised hiljem. Kartograaf Mihkel Järve ütles, et Regios oli käsil üldgeograafilise kaardi uuendamine ja sellega seoses kontrollis ta tugipunkte, võrreldes neid mõni aasta tagasi uuendatud maa-ameti põhikaardiga. Minu jaoks oli küll üllatus, et Eestimaal veel leidub selliseid punkte, mille, noh, ütleme, täpne koordinaat ei ole teada või kõrgus, et kõik on ju nii põhjalikult läbi uuritud. Kas spetsialistile on see ka üllatus, et niisugused asju juhtub?
Väike üllatus ikka, aga samas mitte ka nagu väga suur üllatus, sest ma igapäevaselt puutun kokku igasuguste kõrgusandmetega, igasuguste asukohandmetega ja ma näen, et kuigi jah, nagu ütlesid, Eest on väike ja läbi uuritud, siis siiski mingid selliseid parandusi või korrektuure alati ikka tuleb ette ja tegelikult päris tihti. Mitte küll jah sellised, et me nüüd leeme, et mõnel Eesti põhikõrgustikul on tipp, kõrgem tipp muutunud, et sellised tuleb arva, aga muidu igasugused sellised väiksemaid korrigeerimised tuleb ikka ette.
No selle koha nimi on siis nüüd Ärjasaare vist?
Jah, et ma just täna praegu tulen sellelt nii-öelda infotunnilt, kuskil mõned kohalikud elanikud natukene võtsid sõna, et kas see võiks olla nüüd kahe essiga või ühe essiga, et mõned soovitud oleks kui ühe essiga, aga hetkel me oleme ka pannud, et Ärjassaare kahe essiga.
Kui suur siis nüüd siis see vahe on või kui kõrge ta nüüd siis tegelikult on?
No, me ümardame ta 147-eks. Selle pärast, et tegelikult on kõik oma kohtadega mõõdetud, meil tegelikult on mõõdetud meil GPS-iga täitsa kohe millimeetri täpsusega. Aga lihtsalt, kuna kui me räägime kooligeograafiast ja üldse Eesti mägedest, siis ei ole ilmselt mõtet nagu nii täpseks minna. Seetõttu on jah, reaalne kõrgusel täna, aga mõtsime üle, on 46,7, aga ja veel noh, veel oma koht järgi, aga me oleme ümardanud, et 7-meks ja ruttumägil, seal eelmine kõrgelt, see on 145.
Praegu vist saab väga täpsed andmed, lund ei ole, lehti pole, miski ei sega.
Jah, no natuke ikka segab, et see tipp on selline metsane ja kuigi lehti ei ole, siis on ikkagi on okaspuid ja see GPS, see täpis GPS vajab ikkagi juht see tead sellist avatud maastikku. Aga jah, aga see oli väga head mõtted singilused.
Kas nüüd selle tänase arutelu põhjal ja sellise, no ütleme, kohal käimise tagajärjel muutub ka nüüd midagi siis kuskil nimestikus mingisugused koordinaadid teisenevad?
No see kõrguspunkt nüüd loodame, et ilmub paljude kaartide peale, et meie kaardi peal, mis on just ilmus juba poodides, on uus Eesti üldgeograafiline kaart, seal on see punkt ja mägi peal juba uue nimega. Ja näiteks just eile kontrollisime Wikipediat, siis väga kiiresti oli ka Wikipedias juba andmed muutunud ja seal oli Sakala kõrgusti kõrgem punkt Ärjassaare mägi.
Ja kahe esiga juba?
Jah.
Käib ju kiirelt küll.
Seda muutus keegi, noh, keegi Wikipedia siis muutja.
Väga tähelepanuväärne hoone, Tartu Ülikooli Palmihoone, on renoveeritud ja taas külastajatele avatud. Lähemalt räägib Tartu Ülikooli botaanika ja direktor Jüri Sild.
No kas see on nüüd siis Tartu Ülikooli botaanika ja kõige uhkem ruum?
Praegusel hetkel kindlasti. Et nüüd on, no, võiks öelda, et ma ise töötan aias siin üle 20 aasta ja ma just lugesin kokku kõik need hooned, kõik need kolimised ja tööd ja tegemised, mis on selle ajaga tehtud, et selle ajaga on nüüd ring peal, et kõik hooned on kas täitsa uued, nad on kas renoveeritud, remonditud, lammutatud või ümber ehitatud. Ja palmihoone, mille viimane või eelmine remont siis toimus 30 aastat tagasi aastal 84, kui ta praegu see kuju sai, siis oli nii-öelda natukene ajale jalgu jäänud, tolleaegsed ehitusmaterjalid, ehitus...
Aga tolleaal ta nägi küll jälle uhke välja.
No seda kindlasti, aga arvestage ka seda, et eks ehitati vastavalt sellele, et energia oli odav, et praegusel hetkel ei ehitaks keegi peaaegu 6000 kuupmeetrise mahuga ruumi, mida katab ühekordne klaas, kujutage ette. See sooja kadu no, oli ikkagi no, märkimisväärne, et tänapäeval, kui energia on kallis, loetakse igat kilovatti ja iga graad, ütleme, sellises kohas, kus üritatakse kasvatada troopilisi taimi või subtroopilisi, ühesõnaga soojalembelisi taimi, on väga oluline, eriti stabiilsus.
No nüüd teil mingi kogemus peaks ikka olema juba ka, kuidas siis see elusloodus siin on vastu pidanud ja kuidas ta käitub?
No sellele küsimusele kõige parema vastuse kindlasti annaks teile palmihoone aednik, aga võib öelda küll, et kui siiani talvel me pidime nii-öelda noh, võitlema taimede ellujäämise eest, neid teistesse kasvuhoonetesse üles rõdu peale transportides, siis praegusel juhul otse vastupidi. Taimed viskavad kasvu ja tunnevad ennast siin tõepoolest väga hästi. Sest kliima on...
Niimoodi võib juhtuda, et peate hakkama kõrgemaks ehitama.
No kõrgemaks loodetavasti mitte, eks me üritame seda nüüd no, jälgida kindlasti palmide valikul. Peame arvestama sellega, sest on juhtunud ka seda, et selles meie 22 meetri kõrguses palmihoones on palmid läbi katuse kasvanud. Et noh, see Kanaari tatlipalm, mis on meie vanim asukas, no tema kasvab
üle 100 aasta.
Jah, üle 100 aasta. Tema kasvab, nagu te näete, sellisesse jämedusse ja laiusesse pigem. Aga siin on näha pikkade tüvedega palme, kes siis pigem kasvavad kõrgusesse ja siit esimesest servast kasvas üks palm meil korduvalt läbi klaaside. Nii et oli meil temaga päris paras jagu, oli muret. Ja no loomulikult taimede jaoks on väga oluline stabiilsus, et kui ma olen ka seda siin meelde tuletan taednikele ja kolleegidele, et kui talvel oli väljas miinus 30 graadi, siis palmihoone nurkades olid meil jääpurikad. Tolle ajal no, sokkel oli meil soojustamata ja no, mis seal salata, 30 aastaga klaasid ikkagi annavad järgi. Et suur hoone, ta on nagu puri, ta on, tuuletakistus on hästi suur ja kõik liigub, kõigub, klaasid mõranevad, kuigi klaasid olid armeeritud klaasid. Teine huvitav moment nende klaaside juures on see, et siin lastele sai läbi viia füüsikatundi demonstreerida, et klaas ei ole mitte tahke, vaid amorfne aine.
No nüüd jääb see lõbu ära vist.
Kahjuks küll, aga see oli väga huvitav. Armeeritud klaas tähendab seda, et seal on metallvõrk sees. Ja 30 aastaga see korrapärane ruudustik oli muutunud laineliseks. Nii et see oli selline väga huvitav füüsikatund ka veel lisaks.
Taanikale. Aga nüüd vaatad, et on ka nagu klaas, et noh, ei paista läbi hästi.
No kui nüüd kahe sõnaga jah rääkida, siis praegusel juhul ja tänapäeval üldse kasutatakse palju plastikut ja selle materjali nimi on kihtplastik. Ja kui siiamaani oli tegemist armeeritud, nii-öelda no, armeeritud suitsuklaasiga, siis kihtplastiku puhul on see efekt, et ta on mitmed kambrid, mis siis teeb tema soojusjuhtivuse hoopis väiksemaks. Et kui klaasi soojusjuhtivustegur, ehk U-arv oli siiamaani 5, siis eeldades, et ta on terve, siis praegusel juhul on selle kihtplastiku soojusjuhtivustegur 1. See tähendab, et puhtalt soojakadusid peaks meil olema 5 korda vähem. Seda kõike me oleme ka nüüd selle talve jooksul tunna saanud. Me suudame suhteliselt normaalsete, noh, senisega võrreldes isegi väikese küttekulu juures hoida täiesti stabiilselt igas selle hoone nurgas 20 graadi sooja. Nii et kui siiamaani näiteks troopiline palm, kookospalm meil krundis ei juurdunud, pidime teda potis kasvatama rõdu peal, siis nüüd me loodame siis ka troopilised palmid suureks kasvatada, et inimesed näeks, saaksid ka näha, et noh, millised näevad välja kookospalmid.
No tulles nüüd selle klaasi ja raua juurde veel kord tagasi hämmastab. No siin on neid detaile niivõrd palju, see on selline väga, väga keeruline sõrestik ja siin tõepoolest need teie elanikud sees on ilused ja terved, et kuidas selle ehitaja hankimisega siis ja tema pehmeks rääkimisega teile õnnestus jõuda nii kaugele, et nii keerulisi töid välja pakkuda ja see nii ka teha, et on õnnestunud?
No meie õnneks põhilised kandekonstruktsioonid läbisid ekspertiisi ja nimelt tunnistati kõlbulikuks, et omal ajal selle hoone projekteeris maaehitusprojekt ja ehitusvalitsus oli ta siis number 1 või 7, igatahes tolleaegne töödejuhataja oli see kord meil ka objekti juhiks, nii et ta on küll vahetanud firmat ja no tänapäeval käivad kõik läbi riigi hanke, nii et koostati siis nii-öelda lähte ülesanded, pandi ülesse nii-öelda lähte ülesanded riigi hankite portaali ja ei saaks öelda, et huvilisi poleks olnud, aga ülikooli riigi hankite talitus ja arendustalitus tegi siis head tööd, valis välja kõige usaldusväärsema partneri, kelleks osutus siis peatöövõtjana aktsiaselts Eeviko. Ja loomulikult sellise objekti puhul on alati see, noh, kartus on palju, kuna ta on niivõrd originaalne. Keegi ei tea, milline on ilm suve jooksul, sest paljud tööd sõltusid siin ainult ilmast. Alates vanade klaaside maha võtmisest, sest märja ilmaga seda tööd teha ei tohi, klaas muutub libedaks. Teiseks, kogu kandekonstruktsioonide puhastamine ja värvimine saab toimuda esiteks ainult kuivas ja teiseks, teatud tuule kiiruse juures. Kujutage ette, kui värvipritsiga 22 meetri kõrgusel mees värvib karkassi ja tuule kiirus on noh, üle 5 meetri sekundis, siis kõik naabrid oleks meil siin selle sama halli värviga koos olnud. Ja loomulikult siis tuleb mainida ka seda, et kogu küttesüsteem, mis 30 aastat siin noh, praktiliselt 100%-lises niiskuses oli olnud, oli täielikult amortiseerunud. Võiks julgelt öelda, et 25% sellest oli juba täiesti küttest väljas, nii-öelda kraanidega eraldatud. Nii et selle renoveerimise käigus siis vahetati ka kogu küttesüsteem, kogu torustik, vanad plekkradiaatorid või konvektorid asendati korralike malmradiaatoritega. Küttesüsteem on täielikult allutatud automaatikale, andurid on alates katlamajast, on sise- ja välisandurid, samuti valmioones erikõrgustel andurid. Nii et see võimaldab meil seda kliimat siin võimalikult väikese energiakuluga hoida täpselt sellisena, nagu me soovime. Ja kindlasti tuleb mainida ka seda, et kui varem hoones puudus meil õhutus- või ventilatsioonisüsteem, siis nüüd renoveerimiskäigus on paigaldatud eritasandilised luugid alla ja ülesse diagonaalis, et siis nende luukide avanemis nende ulatuse reguleerimisega peaks olema võimalik ka suvel hoida siin stabiilset kliimat. Võiks öelda, et senimaani ei olnud harvad juhtumid suvel, kui palmioone rõdul oli temperatuur 50 ja rohkemgi graadi. Neid aspekte, no, mille poolest see hoone nüüd on kindlasti juba ennast talvel hästi tõestanud ja me loodame, et ta tõestab ennast sama hästi või veel paremini kui suvel, on palju neid rõõmustavaid aspekte.
Kas te saate natukene avada ka rahalise külje tausta?
Rahalise koha pealt, kuna projekti rahastas Tartu Ülikool ja see projekti renoveerimine läks maksma 600 000 eurot. Nii et see siis õlmas vanade klaaside ja karkassi mahavõtmist, kandekonstruktsioonide puhastamist, värvimist, vana küttesüsteemi välja lõikamist, uue küttesüsteemi ehitamist, ehitati uus keertrepp palmioonesse. Lisaks renoveeriti elektrisüsteem. Nii et sisuliselt võiks öelda, et kõik kommunikatsioonid ja kattekonstruktsioonid on uued. No, me vanaks jäid ainult tõesti käigurajad palmioones, mis on tegelikult täiesti korras ja kajastavad meile natukene seda ajastu, no, millal ta siis viimalt renoveeriti. Ja rahalise külje pealt, kui nüüd veel rääkida, siis kuigi talv on olnud pehme, mis on tegelikult ju väga hea, et üldine küttekulu on nii madal, siis oleme me siiski saanud ka teha arvutusi, tagasi arvutusi võrreldes eelmiste aastatega, nii et küttekulud on julgelt ka juba praegu kolmandiku võrra väiksemad, kui need siiani on olnud. Ja kindlasti tuleb märkida seda, et mitte nüüd küttekulud ei ole väiksemad, vaid ka kogu mikrokliima selles palmioones on stabiilsem. Nii et võib igati rahule jääda.
No teadlastel on botaanikaaias siin oma tegemised, aga mis siin tavakülastaja siis siin avastada saab seoses selle uuendusega?
No botaanikaaed on ju asutus, mis kogub, säilitab ja eksponeerib taimi ja mitte ainult tavakülastaja jaoks. Nende taimide peal käivad erinevaid õppeprogramme läbi viimas Tartu Ülikooli tudengid, Maaülikooli tudengid, Räpi Aianduskooli tudengid, aga mis tavakülastajasse puutub, siis loomulikult ta saab näha taimi erinevatest kliimavöötmetest, kuhu ta võibolla kunagi ei sattu, ei ole sattunud või isegi kui ta on seal käinud, siis ta ei ole nendele tähelepanu pööranud või vastupidi, et kui ta on kuhugi reisimas ja kui ta tunneb vähegi huvi selle vastu, et millised võiksid teha välja taimed selles piirkonnas, kuhu ta reisib, et ta saaks käia, vaadata, vajadusel ka küsida, et millele tähelepanu pöörata. Võimalusi on väga palju. Et meil on 3 täiesti eri kliimaga hoonet, on troopika hoone, mida renoveeriti siis 9 aastat tagasi, samuti on sukulentide hoone, mis siis renoveeriti koos troopikahoonega ja nüüd siis palmihoone. Et kindlasti on igas hoones taimi täiesti üle terve maailma. Et kokku kasvuhoonetes kasvab meil umbes 1500 liiki, võõrliiki taimi, mida siis meil Eestis, mis on meie jaoks võõrad, aga samas tänapäevastest inimestest, kus inimesed palju reisivad, kindlasti neile veel palju huvi pakuvad. Nii et siin on tarbetaimi, alates lihtsamatest kohvipuu, kaopuu, kindlasti on võimalik näha, hetkel meil kasvab ananas, banaan, banaanikobar on kohe nii-öelda küpseks saamas. Ja lisaks sellele väiksematele lastele, kes võibolla liikumatutest taimedest nii väga ei vaimustu, on meil basseinis kilpkonnad, puuris, linnud, nii et ka neile on mõeldud. Ja ma arvan, et just selline kompleksne lähenemine kindlasti peaks tõstma inimeste huvi ja neid harima.
Kõrval olevas subtroopika ja troopikamajas on avatud traditsiooniline orhidee näitus ja sellest räägib botaanika ja aednik Astrid Lepik.
Ja laupäevast toimub Tartu Ülikooli botaanika ja orhideede näitus, mis on järjekorras 6. Ja see näitus on pühendatud meestele.
Huvitav küll. Muidu on ju see selline naistele tähelepanu pööramise aeg.
Jah, aga sel aastal mõtlesime, et teeme natuke teistmoodi, et meil on ka naistele pühendatud. Eelmise aasta näitus just nimelt oli naistele pühendatud, aga selle aasta oma on meestele põhjusel, et kogu orhideede sugukond on oma nime saanud perekonna orhis järgi, ehk käpp. Ja orhis tähendab kreeka keeles otseselt munandit.
No väga võhikul on raske siit muud välja lugeda, kui seda silma ilu ainult, mis ja rohelise maastiku taha on vaikselt ära peidetud, mõned on silma hakkamavad, mõned siit tuleb vaadata tähelepanelikult, et üles leida. Kuidas te oma kollektsiooni olete siia välja pannud nüüd siis?
Natuke oleme vaadanud, et oleks kasvukoha järgi, et jahedamalembesed on esimeses subtroopikahoones ja soojalembesemad on tagumises troopikahoones, aga jah, väljapanek on ikkagi natukene silmailule mõeldus, et värvi oleks igas nurgas natukene.
Ja kui palju seda natukest värvi siin need taimed siis pakuvad, mis sugune see arv siis on?
Peaks olema üle 100 liigi kindlasti liiki ja nimetust, et on nii hübriidseid sorte kui puhtaid liike, et on igal ühele midagi. On miniatuurseid, päris tillukesi, mille õie läbimõõt on vaevalt seal paar millimeetrit, aga on päris suuri, mille õie läbimõõt on umbes 10-15 sentimeetrit, nii et iga üks leiab kindlasti midagi siit vaadata.
Teil on vahetevahel olnud selline võimalus ka, et külastaja saab kellegi kaasa võtta, kas sellel aastal ka niisugune võimalus on?
Jaa, osta saab kindlasti ja et meil müüb Jardin orhideesid ees õppeklassis. Et sealt leiab kindlasti väga põneva valiku.
Ja see näitus on siis avatud?
15. märtsini. Aga õisi näeb kindlasti ka peale näitust, et loomulikult orhideed õitsevad siis, kui neile sobib.
Aga kas praegu on sobiv aeg?
Jah, praegu on tippaeg õitsemisel. Kindlasti tasuks uurida aga niimoodi lähemalt, sest päris pisiksed õied on ikkagi peidus või ütleme, et mille värv ei ole selline väga, väga tähelepanuväärne. No, võin näidata näiteks, siin on üks pulpofüllumitest. No see õis ei ütle ju suurt midagi, eks?
No me oleme ikka arvanumisel, et orhidee õis on selline silmapüüdev ja neid on palju.
Ja on kuukingad sellised, mis on hästi suured ja värvikad, et aga liigid on pigem tagasihoidlikumad.
Mõni on veel siin selline.
No,
Te olete pannud siia lehve juurde, kas see on selleks, et, no, et tähelepanu juhtida?
Ja sinine, ikka sinine värv, et meestele pühendatud, et, et siin on näiteks töömees, et on siuke jõude hetk ja Eesti mees on ju töökas. Et ees oli näha, on selline sportlik liikumeeste rahvas ja siis on meil ka galantne meeste rahvas olemas, et ja seal taga oli kalameestele väike pühendatud nurgakene, et Et kindlasti leiavad mehed ära tundmisrõõmu, kas või vanade lipsude näol, mis me oleme oma lähikondlaste pööningutelt ja kappidest välja otsinud, et võibolla mõni tunneb äragi nii mõned.
No näe, nüüd me jõudsimegi sinna maale, et hakkasime vaikselt siin edasi astuma, et, et külastajal on siin avastamisrõõmu küll ja küll, nii et asub kohale tulla ja oma silmaga vaadata,
kindlasti,
kes siin kasvab.
Kindlasti, kindlasti. Et on nii epifüütseid orhideesid, kui päris siin näiteks maapinnal kasvav orhidee. See meenutab natuke meie looduses olevaid kaunitare. Siin on kalastajatele. Mehed leiavad kindlasti ära tundmisrõõmu, need, kes käivad kuskil järve peal kalastamas. On kalakast kenasti ja siuke lumine, väike jäine hõngus.
Keskkonnaministeeriumi tellimusel valminud uuringus selgub, et Eesti majapidamistes on ära visatud toidust ligi kolmandik toidu kadu, ehk siis raisatud toit, mida saaks parema planeerimisega suures osas vältida. Ja sellest uuringust räägib lähemalt Keskkonnaministeeriumi jäätmusakonna juhataja Peeter Eek.
No, uuring kattis lisaks majapidamistele ka toidustusasutusi, aga see uuring sellisena oli esimene täpsem uuring sellel teemal Eestis. Ja need tulemusi muidugi saab üsna mitmeti hinnata. Kõigepealt, kui seda vaadata nüüd nagu laiemas vaates, siis nende riikide ja mõnede regioonide ja suurlinnade kohta, kus sarnased uuringud on siin viimastel aastatel tehtud, siis selles võrduses need tulemused tegelikult on üksjada head, sest et Eesti toidujäätmete kogused elaniku kohta on ikkagi suhtkalt madalad. Aga teiselt, kui nüüd vaadata need kogused konkreetselt, siis see tõi välja, et umbes 50 kilogrammi inimese kohta aastas on neid toidujäätmeid üldises mõttes, kuhu hulka siis ka no, mitte söödav toit, no, kartulikoored, banaanikoored, muu selline, aga sellist otsest võiks öelda algselt ikkagi söödavad toitu, inimtoitu on umbes 19 kilogrammi aastas inimese kohta. Ja kui need nüüd panna aasta peale Eesti kogustesse, siis ta kogu toiduga seotud jäädet siis otseselt majapidamisest on umbes 70 000 tonni ja siis toidu kadu või toidu äraviskamist umbes 20 000 tonni. Ja need kogused on ikkagi päris suured ja siin kindlasti on no, võimalusi seda vähendada. Ja rahalises väljenduses nagu suuring siis ka välja tõi, et see äravisatud toidu väärtus tegelikult on umbes 63 miljonit eurot aastas. Jällegi kogu summana päris aukordust äratu number.
No ma läheksin nüüd tagasi üsna sellisesse kaugesse aega, kui oli talu ja kus need regulatsioonid ei olnud niisugusel tasemel, nagu nad tänapäeval on, kus kõik on, mis on seotud toidu käitlemisega. Ülimalt reguleeritud toit on suure ohuga. Talus ei tunnud ju kõne allegi, et miski raiskuleks. Et no mis meil nüüd siia ära teha annab, et niisugust olukorda, no kuigi võrdki siis nüüd leevendada, et seda raiskamist piirata?
Jällegi siin tuleb vaadata nüüd erinevaid sektorid või selliseid osapooli, et tõesti toidustusasutustes teema ongi päris keeruline, kuigi ma jätkuvalt oleks optimistik, et küllab ka seal võimalusi on, et seal tõesti see regulatsioon on ikkagi hästi täpne, hästi range. Aga nagu võibolla eeldoodud numbritest ka esile tuli, et ainuüksi 20 000 tonni kodumajapidamistes aastas visatakse ära siis, no sisult ikkagi söödavad toitu, et see ei ole mitte nii palju nüüd regulatsioonide teema, vaid see on ikkagi nagu selliste tavaliste inimeste igapäevaste harjumuste teema. Ja seal, no, et ega me kuidas ka ei taha või kuidas ka ei unista sellisesse ilusesse taluühiskonda, kogu seda Eesti ühiskonda kuidagi tagasi ei saa viia. Me oleme ja nähtavas tulevikus jääme sellisesse lääneliku tarbimisühiskonda, kus enamus inimesi ostavad täna toidupoest, on pakendatud, seda säilitatakse külmkapis, käiakse ka väljas söömas ja nii edasi. Aga tõepoolest, et mida siis teha annab? Et noh, kuskilt ma ootan need jälle sellised vanad lihtsad asjad, et tuleks tagasi tulla võimaluse piires ostunimekirjade juurde või kui poodi minna, et osta neid asju, mida on vaja, tuli sealt uuringust välja, et tegelikult see on võib-olla isegi üllatav, aga et on probleeme toidu säilitamisega, et võib-olla Eestis ei ole väga nii kombeks väga sellist valmistoitu sügav külma panna, et pigem me võib-olla Eestis säilitame seal marju ja seeni ja võib-olla liha ja kala. Aga mitte niimoodi muud valmistoitu, päris palju ikkagi toitu rikneb kodus. Et inimesed võib-olla ei ole väga tähelepanelikud, et mida nad ostavad, kui palju. Teiseks muidugi, ja see on nüüd ka selgituste teema, et on märgised kõlblik kuni ja selles osas tuleb ilmselt olla nüüd hästi range või võimalikult range ja tähelepanelik, aga näiteks parim enne märge küll tüüpilisena ei tähenda, et selle kuupäeva möödumisel need toit automaatselt oleks mitte sööda, et seda tuleks ära visata. Selline arusaamine küll on ka üksjagu levinud ja ma arvan, et see on üks põhjus, miks toitu ära visatakse päris palju. Aga lisaks siis veel, eks ole, et sellised tõesti, noh, see oleks tõesti sellise talu ühiskonna moodi mõtlemine, aga rohkem, et kui leib on kõvaks läinud ja sai on kõvaks läinud või noh, miks mitte ka ütleme, õun on natuke krimsus, see tähendab selle, et peaks kohe ära viskama. Sellest saab teha veel tänaseks võib-olla sellised veidi vanamoelisi, aga väga toredaid toite veel siiski. Et just nimelt ka see mõtlemine, et noh, natukene igapäevasest erinevat toitu saab valmistada, olgu see, ma ei tea, saia vorm või leivasupp või sellised lihtsad näited kui tuua, seda just nimelt ka praegu mujal Euroopas hästi propageeritakse.
No tegelikult see toidu raiskamine on ju seotud väga suure ahelega, siin on ju kõik see tootmine, igasugune kulu on sellega seotud ja loomulikult tekib siis ka jäätmeid, et noh, mis nüüd edasi võiks siis saada, millised ideid võiks genereerida?
No kõigepealt sellise suure pildi mõttes, et keskkomisteeriumil on veel selle aasta kavas no, uuringu teine järg, mis siis peaks sarnaselt vaatlema seda toiduvõtmete teket toiduvõtmete tööstuses ja ka kaubanduses. Need on ka kaks uut sellist olulist sektorit. Aga no, kokkuvõttes need tegevused peavad olema sellised mitte ühest punktist, eks siis no, näiteks keskkomisteeriumist ainult lähtuvad, vaid pigem sellised hajutatud, ehk teise sõnadega see teavitamine on kindlasti see oluline märksõna ja see ei saa tulla ühest allikest, et seal on eri osapooli, kes seal eeldusena siis saaksid osaleda ja oma panust anda. Kindlasti see toidupanga tegevus on võib-olla pigem ka täna kaubandusega rohkem seotud, mis on iseneselt väga positiivne ja saanud palju positiivset tähelepanu, et seal on lahendusvõimalusi. Nüüd küsimus, et kes ja kus võtaks vedada seda, ütleme siis selliste lihtsate reseptide kogumiste tutvustamist, noh jälle tüüpilisena siin on nagu teise osapooli, kelle poolt seda võiks ju eeldada ja näha. Nii et küll palju tegevusi siin on ja siin ei ole nüüd ja kohe praegu hetkel noh, sellised viite või ka rohkemat täpset tegevust, mis nüüd homme hakatakse tegema. Siin on nüüd palju arutelu, jätkuarutelu enne kõike vaja.
No ma toon ühe küsimuse siia juurde veel. Tegelikult toidujäätmeid ei toi isegi loomadele sööta. Et kas siin ei oleks mingisugust arukat mõtet natukene midagi ringi teha?
No need teemad nüüd tuleks tegelikult suunata küll Põllumajandusministeeriumi alduses veterinaar- ja toiduametile. Et tõsi on see, et seal on nüüd päris palju otse Euroopa Liidu regulatsioone, millega siis Eestis nimetatud amet tegeleb. Eelmisel aastal ka Euroopa Liidu tasemel selline suur seadusandlik initsiatiiv nimega ringmajanduse pakett esitati arutelule ja selle hulgas tõesti oli ka esile toodud, et tasuks analüüsida vähemalt, kas kõik need toiduohutusega seotud ranged reeglid täna hetkel on eranditult vajalikud või võiks seal siiski teatud leevendusi leida. Aga siin ka ma tõesti ütleks, et see on üks teine valdkond ja selle poolt nüüd keskkomisteerium nagu väga ei saa praegu muutusi, kuidas seda esile kutsuda.
Aga kas teil mingisugune prognoos on, kas jäätmete hulk võiks lähitulevikus siis mingisuguse astme võrra väheneda?
No see sõltub kõikides nendest toimingutest, kus on nagu öeldud ilmselgelt mitmed osapooli, mitte ainult üks ja keskkonnaministeerium ja seda ei ole väga lihtne prognoosida. Ma saan siin kohal viidata, et see sama mainitud arutusel olnud Euroopa Liidu tasemel ringmajanduse pakett, seal seati küll ühe eesmärgina toidujäätmete koguse vähendamine 30% võrra aastaks 2025, et no seda võib ka ju teoreetiliselt käsitleda sellise indikatiivse, sellise üldise sihina siis, aga saame näha ja praegu teda ei ole vähemasti sellise konkreetse arulise numbriga küll kuskil sisse kirjutatud. Ma arvan, et uuringu tutvustav üritus oli just nimelt ka sellele suunatud, et seda diskussiooni käivitada.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.